Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Rero notera kamo aba mu mizero y'abarundi bose n'abarundi abari bo bose tutarabye byo bemera n'ibyo batemera bose abakwije iyo myaka 16 17 gushika kuduga nibagende biyandikishe.
Uyo ni agatogwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ahamagarira abarundi bakwije imyaka yo gutora kuja kwiyandikisha atanumwe asigaye inyuma. Iyo nkuru hamwe niyerekeye umuyobozi wa Sentare ntayinyuzwa mu Rwanda Professor Sam Rugege avuga ko urwego rw'abacamanza ayobora ruhangayikishijwe n'abantu basigaye biyita abakomisiyoneri bahuza abatanga ruswa n'abayirya mu masentare. Izo nkuru hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Kaze mwese mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa kandi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane. Ndaramutse n'abaduteze amatwi. Muri Afrika y'Epfo indongozi z'umugambwe ANC uri ku butegetsi muri ico gihugu zari zikoraniye mu mwiherero ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere bataragira ico bashika ko ku ngingo yo gukura Perezida Jacob Zuma aboneka ko adashaka kuva ku butegetsi. Idongozi ijana n'indwi zo ku rwego rwo hejuru rusanzwe rufata ingingo muri ANC bahuriye mu ihoteli iri mu gisagara ca Pretoria kuva ku muhingamo kw'ejo ku munsi wa mbere kugira baronderere inyishu ico kibazo. Amakuru yashikirijwe na radio televiziyo yo muri Afrika y'Epfo SABC avuga ko hari modoka zatwaye umukuru wa ANC Cyril Ramaphosa gushika ku kirimba cya Perezida Zuma kugira amumenyeshe ko umugambwe wafashe ingingo yo kumuha amasaha 48 kugira atange imihoho, ariko ayo makuru ntaremezwa n'uburongozi bw'umugambwe ANC. Leta zumwe za Amerika itangaza ko idashikikiye umugambi wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo wo gutunganya amatora hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa elektronike. Iryo byatangajwe hejo ku munsi wa mbere na ambasaderi wa Amerika muri ONU Nikki Haley mu nama ya ONU yari hariwe icyo kibazo cy'amatora muri Kongo. Hali avuga ko gukoresha ubwo buhinga bishobora kunyura ibintu, agasaba ko hokoreshwa amakarata sanswe kugira haveho ukwikeka kubibaza ko amatora ashobora kwibwa. Muri inama umukuru w'umurwi Seni ujejwe gutunganya amatora muri Kongo Corneille Nanga yari yatumiwe i New York asigurira ONU avuga ko gukoresha ubuhinga bwa none bizotuma ibikoresho by'amatora byunguruzwa mu bibanza by'amatora bigabanuka kuva ku matoni 16,000 gushika ku matoni 8,000. Avuga kandi ko n'uburyo bw'amafaranga azokoreshwa buzoca bugabanuka kuva ku madolari y'Abanyamerika 1,554,000 gushika ku 1,432,000. Mwibuke ko aho amatora y'umukuru w'igihugu y'abashinga amateka hamwe n'ay'abakuru b'intara atekanijwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'2018 turimo. Muri Kongo kandi abasirikare bamuka muri Afrika y'Epfo bari mu nteko za MONUSCO muri ico gihugu baregwa kuba barakubise umuyabaga w'imyaka 17 kandi ko boba barasambanije n'abagore. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa mbere na Stefan Dujarric avugira ishyirahamwe mpuzamakunguni. Dujarric amenyesha ko uwo muyabaga yakubaguriwe mu ntara ya Kasai mu gihe abo bagore nabo basambanijwe mu bisagara bya Sake, Beni na Goma muri Kivu ya ruguru. Umwe muri abo bagore yaravyaye ngo n'umwana. Umuvugizi wa ONU ariko ntavuga igitigiri c'abasirikare ba ONU bagirizwa ivyo vya. Ibi sigarira by'ibisasu byo mu ntambara bimaze kwica abasivile bahunguka mu gisagara cha Raqqa. Inyuma yaho leta ya Syria yambuye ico gisagara umuhari wa leta ya Kiislamu mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2017 kandi bitigiri by'abafa bizobandanya byiyongera mu gihe amakunga atacu yokora vuba kugira azure ibyo bisasu byahambiwe mu kuzimu. Ayo makuru ashikizwa na Human Rights Watch ikaba yagabishije rero ejo ku munsi wa mbere. Gutsinda ISIS mu gisagara cha Raqqa byaragaragaye nk'intsinzi ku makungu, ariko intererano y'ayo makungu mu guhangana n'ingaruka z'iyo ntambara cyane cyane gukura ibisasu byahambwe mu kuzimu ntiriko iraboneka. Ibyo byashikirijwe na Nadim Hari, umuyobozi wa programa yo kurwanya iterabwoba muri Human Rights Watch. Abantu bashika amajana 491 barimwo abana 157 benshi muri bo nibo bafuye bariko baja gutora imfashanyo y'imiti muri ico gisagara ca Raqqa. Human Rights Watch ivuga ko abafa barengeye abatangazwa mu maraporo mu ndwi heze. Panos Momtizi n'umwunganirizi w'umunyamabanga mukuru akaba ajejwe iby'imfashanyo ku ntambara yo mu gihugu ca Syria yavuze ko igwirirana ry'ibisasu byatezwe mu kuzimu biteye amakenga kandi bihitana abashika 50 gushika kuri 70 burindwi muri ico gisagara ca Raqqa muri ico gihugu rero ca Syria.
Urakoze Aloise ku makuru waduteguriye. Bunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Indongozi z'urunani rw'abigenga mizero y'abarundi zihamagarira abarundi bose bakwije imyaka yo gutora kuja kwiyandikisha atanumwe asigaye inyuma. Inyuma yaho izo ndongozi zishikirije ko hari ingingo zimwe zimwe zibwirizwa shingiro muzahinyanyuwe za kuburenganzira abanyepolitiki bigenga. Ni nkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka Ibujumbura mu Burundi.
Umushinga mateka agatorwasa arungurunani rw'abigenga mizero y'abarundi niyayengeshanije kuvuga ko impinyanyuro zimwe zimwe zibwirizwa shingiro atazemera muri zo harimwo iyibuza abigenga gusubira gushingurunani mu matora y'imirije. Mu kiganiro yahajwe ijya Amerika wasanzwe ari n'icegera ca mbere c'umukuru w'inamashinga mateka ahamagarira abarundi bakwije imyaka yo gutora kuja kwiyandikisha atanumwe asigaye inyuma
hamwe nuko twamye tuvuga kandi n'ubu tubyemeza yuko kuntu iki kibazo cyo guhindura ibwirizwa shingiro cyatunganijwe kuva mu ntango yuko harimo gahaze twe n'ubu niho duhagaze mugabo kukijanye no kwiyandikisha kugira ngo bazoje mu matora ubwo n'uburenganzira bw'uwo ari we wese kandi atari muyo shaka kubumubuza nkaba rero notera kamo aba mu mizero y'abarundi bose n'abarundi abari bo bose tutarabye ibyo bemera n'ibyo batemera bose abakwije iyo myaka 16 17 gushika kuduga nibagende biyandikishe kuko abatunganya amatora bavuze bati iri yandikwa si igibwirizwa shingiro cyane cyane bavuga bati mu 2022 ntarinde yandikwa rizosubira. Urumva rero utiyandikije uno munsi mu 2022 niwe wohahombera kubyo gutora ukucanye kuriya umuntu wese azomenya ibyo atora.
Uwo mushinga mateka ateye ko kamo inyuma y'icegerano cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ku Burundi kivuga ko icuka cya politike atari cyiza mu gihugu. Umushinga mateka agatorwasa aremeza ko hari abanyepolitike na cyane cyane abamuyoboka batotezwa ku rubuga
ko bati umwuka wa politike si mwiza none icyo yaba yarihenzemo ni iki. Uyu munsi abantu biko barafatwa bagapfungwa ngo biyumvira ko bazotora oya uvuga ngo n'umwuka mwiza wa politike agatotezo k'abanwanyi ba mizero y'abarundi bamwe no kwicwa bakicwa nko ku ntega hariya kandi ugasanga umwega ntacyo bitwaye umwega ntacyo bivuze ntihagira nakigoro na gatoye yuko ubutungane n'ubutegetsi bifata abakoze ibyo byaha kuko abantu bishe umuntu ku mugaragaro ku murango izuba riva ayandi matohoza boza kugira nayahe. Urumva rero nibazo nkamwe n'ibyo iyo rero amategeko adakurikizwa nk'uko yanditse muri icyo gihe kuvuga yuko ibintu bimeze neza n'ukuri muri kuribesha.
Gutunganya imyirekano yo kwiyamiriza ibiri muri ico cegeranyo cyo munyamabanga mukuru wa ONU si yari nzira ibereye. Tasiano Sibomana wo muri ngo runani yerekana bimwe mu bifise ishingiro muri ico cegeranyo akanavuga ico leta y'u Burundi yari gukora.
aravuga bati ibintu byuko haba amatora yo gushiraho ibwirizo nshingiro rishasha ni kibazo gihambaye kubera ibwirizo nshingiro ry'u Burundi ari ibwirizo nshingiro ryavyawe n'amasezerano y'amahoro ya Arusha ariko gituma ari ibwirizo nshingiro ryayavuyemo ridashobora guhindukwa n'umugambo umwe wari wose nawo buri ku butegetsi icyo gihe uwovuga ko buba barira busema yoba atabwo no kuri kuyamiriza raporo mwe nizo nibice mu mabarabara hariho ingene bikogwa baraheza bagahamagara abayikoze cyangwa nabo bakagira raporo yindi bice bita contre rapport mu gifaransa bagaheza bakerekana yuko bafise izindi nzira zo gufasha igihugu gusubira ku murongo w'amahoro n'umutekano na demokarasi atari zashikirijwe n'iyo raporo y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Rero kubijanye no kwiyemereza intumwa zidasanzwe za ONU mu Burundi ko zitanga raporo z'ibinyoma, uwo munyawanyi wo mu runani rw'abigenga amizero y'Abarundi avuga ko niyo ngendo atari nziza.
Nibaza yuko iyo ngendo ntawe ihumuriza kandi ituma mbere n'ayo makungu agumana akangonongono kuko ejo yari batiri hirya ejo yari uwundi bukeye Benomar ubu bagize kuri Kafando.
Kuri uyu wa gatandatu bamwe mu banyagisagara cya Bujumbura barongowe n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umuyobozi w'igisagara cya Bujumbura Ramadan Nkurikiye batunganije imyiyerekano biyamiriza bimwe mu biri muri ico cegeranyo bavuga ko ari ibinyoma. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Harakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka kuri iyo nkuru. Handi naho bamwe mu bitabiriye iserukiramico ry'amahoro y'imvyino n'indirimbo ryabera mu gisagara ca Goma basaba abaritegura gukosora bitagenze neza. Muri byo bavugamwo kurondera ikibanza gikwiriye, kutemerera abana batarashikana imyaka y'abakuze kunywa ibiborera no kutagurisha amatike ku giciro kirenze icateganijwe. Ni nkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Mu minsi itatu iri serukiramuco ryamaze, hari bimwe bitagenze neza abaryitabiriye basabye ko byazitabwaho n'ibizasubira mu bindi byiciro bizakurikiraho. Bavuga ko bakurikije uko iri serukiramuco rigenda ryitabirwa n'umubare munini w'abantu bisaba ko aho ribera hahinduka, rikimukira ahantu hagutse cyane kandi hagateganywa amatika ahagije ku buryo buri wese ubishaka kandi ubishoboye yitabira nta mananiza. Uyu ni Teose Abuba Rugira, umwe mu bari baryitabiriye ariko waguye bikomeye no kwinjira. Kuko amafaranga itike yo kwinjira yaguraga hese yikuba inshuro eshatu ko yarateganyijwe.
Jana wakati kamiliyoni ilipo akiingia mundani, biye ilikuwa kipanda bei sana. Sasa
ejo kamiliyoni agiye kwinjira, igiciro cy'itike cyahise kizamuka bikomeye. Niba byaratewe n'abantu benshi cyane cyangwa ikisinzi impamvu. Niyo mpamvu nkatwe twari dufite amafaranga make byaratuguye. Hari abagendaga bakagura itike ku idorari rimwe bagahita bayigurisha ku madorari atatu cyangwa ane. Njye nageze mu masaha kumi nasanze amatike yazamutse, cyakora mpasanga inshuti yanjye inyongerera ibihumbi bitatu, nanjye nari mfite bibiri, ubwo biba bitanu, ndishyura mbona kwinjira. Umwe mu Banyarwanda witabiriye iri serukiramuco ku nshuro ya kabiri nawe yagize bimwe asaba ko byakosoka, agira n'ibyo ashima byateye imbere agiranyije n'uko byari bimeze ku nshuro ya mbere yitabiriye iri serukiramuco hari mu mwaka ushize.
Iyo umwaka ikintu rusha y'umwaka ushize, ubona ko kwinjira bari kudusaka inshuro zigeze muri eshanu, ukabona ko ari uburyo babateguye mu myinjirize n'uburyo abantu basaka abantu mu mutekano na gako, nicyo kintu nabonye cyahindutseho cyane.
Amatike yashize mu gitondo kare cyo kuri iki cyumweru, ku buryo mu masaha ya saa sita bategurira iri serukiramuco bahise batanga ubutumwa bw'impuruza ko amatike yarangiye kandi kuyifite nawe nasohoka atemererwa kongera kwinjira mu rwego rwo kwirinda umuvundo n'akavuyo gashobora kuvuka. Umuyobozi mukuru w'iri serukiramuco Bwana Guillaume Bisimwa avuga ko umunsi wa nyuma w'iri serukiramuco wabagoye bikomeye ku buryo hari byinshi nabo byabatunguye, ndetse ngo habuze gato bendaga kubihagarika imbura gihe, yemwe hari n'abaririmbyi barinze bataha bataririmbye kubera ibibazo bitandukanye. Muri bo twavuga itsinda BCUC ryo muri Afurika y'Epfo, cyakora kuzamura ibiciro ku matike ngo sibo byaturutseho. Twavuze neza ko itike imwe tuyigurisha idolari rimwe kandi ko rivunja igihumbi magana atandatu y'amakongomani. Hari abagurishije amatike ku bihumbi bitatu, bine na bitanu, ariko mbabwije ukuri siko byari biteganyijwe, kandi niba hari umuntu umwe cyangwa babiri mu bakorera bushake babikoze bahise birukanwa ako kanya, abahinduye ibiciro bahise birukanwa. Cyakora nanone nk'uko mubizi ku isi yose ni ibisanzwe ko haba abacuruzi ku masoko atemewe kandi utabasha kugenzura. Niyo mpamvu hari abacuruje amatike ku biciro bitazwi bitari bya festival. Hari n'ibibazo by'uko hari abana bari munsi y'imyaka 18 bemerewe kunywa ibisindisha, no kuba inzego z'umutekano zarijanditse mu bucuruzi bw'amatike ku biciro bihabanye n'ibyateganyijwe. mu kiganiro n'abanyamakuru kwishusho y'imigendekere y'iserukiramuco kuri uyu wa mbere. Guillaume Bisimwa yavuze ko bizitabwaho ubutaha ku buryo bitazongera nubwo bitoroshye kubigenzura. Tugiye gukora ku buryo umwaka utaha bizaba bisobanutse. Uyu munsi ntibyoroshye gusaba abantu kwerekana ibyangombwa byabo, ariko tuzabigerageza. Byumvikane neza ko nta bisindisha byemewe ku bari munsi y'imyaka 18 nk'uko itegeko nshinga rya Kongo ribiteganya. Ku banyweramo urumogi bo biragoye, kuko mu 2012 baba bahari ntiwacunga umwe ku wundi. Biragoye kuko ntiwanabuza abantu kwinjirana amatabi, ntiwasaka mu mifuka ya buri muntu kugeza ku masogisi. Bose biragoye. Hari ibyo dukora uko dushoboye, ariko ibyagenze uko byari biteganyijwe. Harimo nk'amarushanwa yo kwiruka yatangijwe umwaka ushize kandi yitabiriwe n'abasaga 500 barimo n'Abanyarwanda. Harimo kandi n'igice kirebana no guteza imbere kwihangira imirimo. Hatoranywe imishinga ine y'indashyikirwa igomba guterwa inkunga y'amahugurwa mu gihe cy'umwaka n'iy'amafaranga, byose bifite agaciro k'$2,500 by'amadolari. Uyu mwaka habonetse imishinga 67 yatoranijwe mu ine abari ihembwa. Imiryango inyuranye nayo yabonye umwanya wo kwigisha no kugaragaza ibyo ikora. Harimo nk'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ryatanze inyigisho ku burenganzira bw'abana. Hari abakorera bushake 715 n'abashinzwe umutekano bagera kuri 270 barimo abapolisi n'amakompanyi ashinzwe umutekano. Tubyine tugamije impinduka, turirimbira amahoro, niyo nsanganyamatsiko ya Festival Amani 2018. Iri serukiramuco ry'amahoro ribaye ku nshuro ya gatanu ryatwaye $350,000 by'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga akabakaba $298,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda na $560,000,000 z'amafaranga ya Kongo. Claude Ganza, Munyamagana, Igoma mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Arakoze Claude Ganza Munyamagana. Ahandi naho, umuyobozi wa Sentare ntayinyuzwa mu Rwanda, Professor Sam Rugege, avuga ko urwego rw'abacamanza yobora ruhangayikishijwe n'abantu basigaye biyita abakomisiyoneri bahuza abatanga ruswa n'abayirya mu masentare. Ibi yabitangaje kuri uyu wa mbere mu gikorwa cyo gutanguza indwi yahariwe kugwanya ruswa mu rwego rw'ubucamanza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Uretse ruswa yavuze bigaragara mu rwego ayobora, uyu muyobozi w'urukiko rw'ikirenga yemeza ko hari ikindi kintu kimuhangayikishije kurushaho. Profeseri Sam Rugege avuga ko abiyita abakomisiyoneri bavuga mu rwego rw'ubutabera barimo kwangiza uru rwego.
Abagenda bavuga ko bo baziranye n'abacamanza ko babagereraho bakabakemurira ikibazo kuri abo bakomisiyoneri. Hari n'abagenda biyitirira abacamanza, agahamagara kuri telefoni ati njyewe ni perezida w'urukiko rwa runaka, ningiye uzagucira urubanza urunduru urebe uko wabigenza nzabice neza.
Abaturage bavuga ko rimwe na rimwe kudahabwa serivisi zihuse mu rwego rw'ubutabera bizana impamvu zituma habaho gushaka kwibwiriza ngo batange ruswa barebe ko bahabwa ibyo babuze. Ingero zitangwa ni iz'abantu bajuririra imanza zabo mu rukiko rw'ikirenga hakaba hashize imyaka 2-3 kugeza no ku myaka 4 batarahabwa igisubizo. Hari igihe bamwe muri abo banga gukomeza gutegereza bakeka ko baramutse batanze ruswa babona ubutabera bwihuse. Profeseri Rugege yemera ko ku rwego rw'urukiko rw'ikirenga imanza zitinda, ariko barimo gushakishwa umuti urambye.
Urukiko rw'ikirenga kubera ko abacamanza ari bake, urukiko rwakira imanza kuva mu ngingo zitandukanye, urukiko rukuru, urukiko rukuru rw'ubucuruzi, urukiko rwa gisirikare rukuru rwa gisirikare, kandi mu rukiko rw'ikirenga
uru rukiko rw'ubujurire rwitezweho kuba igisubizo cyo kurangiza imanza zitinda rwemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa gatanu tariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 2016. Niyo yemeje umushinga w'itegeko ngenga rishyiraho urukiko rw'ubujurire. Uru rukiko ruzajya rwakira imanza zaciwe n'urukiko rukuru n'ingereko zarwo, urukiko rukuru rw'ubucuruzi ndetse n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Ni urukiko rufatwa nk'igisubizo cya bimwe mu bibazo byakunze kugaragara mu butabera. Uru rukiko kandi ruzaba ruri hagati y'urukiko rukuru n'urukiko rw'ikirenga, rukazajya ruburanisha imanza ku rwego rwa nyuma nk'uko urukiko rw'ikirenga rwabikoraga. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe ibyerekeranye n'itegeko nshinga n'andi mategeko, Evode Uwizeyimana, yari yasobanuye ko uru rukiko ruzaba rugizwe n'abacamanza 13 barimo perezida na visi perezida, ko ruzajya ruburanisha ibirego byari bisanzwe mu rukiko rw'ikirenga bitaraburanishwa, runakira imanza ba nyirazo batanyuzwe mu nkiko zo hasi. U Rwanda ruza ku mwanya wa gatatu muri Afurika mu bihugu bifite ruswa nkeya nkuko biherutse gusohorwa n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda mu cyegeranyo cyawo cyasohotse umwaka ushize. Nyamara kandi hakurikijwe icyo cyegeranyo, u Rwanda rushyirwa ku mwanya wa 50 ku rwego rw'isi mu kurwanya ruswa. Nubwo u Rwanda rugaragara mu myanya ya hafi mu bihugu bigaragaramo ruswa nkeya, umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga yemeza ko ruswa ikigaragara mu rwego rw'ubucamanza, kuko hari abacamanza ndetse n'abanditsi b'urukiko bafatanywe ruswa. Uyu muyobozi avuga ko kuva mu mwaka 2005 kugeza ubu abacamanza 17 n'abanditsi 23 birukanywe mu kazi kabo bazira kurya ruswa. Ibi kandi binashimangirwa n'abaturage bemeza ko nubwo bivugwa ko ruswa yagabanutse mu bucamanza ikigaragara. Uyu ni umuturage bavuganye n'ijwi rya Amerika.
Hari nk'umudamu umwenzi rwo moto yagonze umugabo we, umugabo arapfa. Ariko mu myanzuro y'ikiko banditse ko uwo mugabo ari wagonze imodoka, ari wagonze moto. Kw'ibyo ruswa irimo ikorwa hagati y'abavoka n'abacamanza. Ibyo byarabahera mu gatsata, uwo mudamu arahari, n'ubu ngubu aricaye ya.
Mu cyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko cyatangijwe kuri uyu wa mbere, umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga ahamya ko inkiko zose zizaburanisha imanza zisaga 100 zirebana na ruswa, ndetse abacamanza abanditsi bagahabwa ibiganiro bibasobanurira ububi bwa ruswa. Iki cyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko kiba buri mwaka. Muri 2018 hafashwe insanganyamatsiko igira iti ruswa imunga ubukungu bw'igihugu. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, ugwego rujejwe kugenzura itangazamakuru mu Rwanda rwasabiye radio ubuntu butangaje guhagarikwa mu gihe cy'amezi 3. Ni nyuma yaho kuri iyo radio haciye ko ubutumwa bamwe bavuga ko buryoza umupfasoni kandi bugamije kubiba urwanko. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagire ubusa.
Wicare uzingwi Imana ifitanye ikibazo n'umugore, ifitanye ikibazo n'abagore, ifitanye ikibazo n'amatorero. Niba utanabiza ubimenye.
Ubwo ni bumwe mu butumwa bukuye mu kiganiro Pastor Nicolas Nibikoro mw'itorero ry'Abadivantiste w'umunsi wa 7 yavugiye kuri radio ubuntu butangaje ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere. N'ubutumwa bwateye abahagarariye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda n'abavugira abagore guhagurukira icyarimwe bamwamagana bavuga ko bugamije gukurura amacakubiri. Byabaye ngombwa ko impuzamiryango Profame Twese Hamwe ijyana ikirego mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura, irega radio ubuntu butangaje ko yatambukije ubutumwa bwibasira umugore. Madame Kanakuze Jeanne d'Arc ukuriye Profame Twese Hamwe yabwiye abakuriye urwego baregiye ko ikiganiro cyari rutwitse.
Iyo ubashe kucyumva ukagitega amatwi kandi ukagisesengura, uwo ari we wese uretse ko ikigenda kiganisha gipfobya umugore, yaba umugabo, yaba umwana, yaba umuyobozi, yaba uyoborwa.
Ubuyobozi bwa radio ubuntu butangaje mu myiregurire bwagaragaje ko ibyabaye nta ruhare rutaziguye rwabigizemo ko pasiteri Nibikora batari babimutumye. Bwana Gregory Brian Shuf nyiri radio ni umunyamerika kuvuga ko amaze iminsi adafite umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibitambuka kuri radio ye. Ni ibintu benshi bibajijeho kuri icyo cyuho, maze abayobozi ba radio ubuntu butangaje bagasaba imbabazi. Bavuze ko pasiteri Nibikora akimara kuva mu kiganiro bamutegetse gusubira kuri mikoro akisobanura asaba imbabazi ku kiganiro, nabo bavuga ko giteye nkeke. Nyuma yo kumva impande zombi, urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwiherereye maze nyuma y'igihe gito rutegeka radio ubuntu butangaje kwisaba imbabazi mu nyandiko ikayishyikiriza Rwanda Media Commission mu gihe kitarenze amasaha 48, urwego narwo rukabitangariza Abanyarwanda. Urwego rwanasabye ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA kubikuye ku murongo by'agateganyo y'iradio mu gihe cy'amezi 3 ikabanza ikazi bicyuho cy'abakozi. Bwana Edmund Kagire ni komiseri wa Rwanda Media Commission.
Ishingiye ku makosa yagaragaye, komite ndangamyitwarire irasaba ibitangazamakuru byose bikoresha amajwi n'amashusho mu Rwanda kugira abantu bashinzwe cyangwa se abakozi bashinzwe kugenzura ibitambutswa mu biganiro hagamije kubungabunga inyungu rusange za rubanda.
Kuri Pasteur Nicolas Nibikora nawe yategetswe gusaba imbabazi abanyarwanda mu nyandiko mu gihe kitarenze amasaha 48.
Izo mbabazi kandi arazisaba umuryango mugari nyarwanda kubwo kuwubeshya no kuwubibamo urwango. By'umwihariko Nibikora Nicolas ategetswe gusaba imbabazi umuryango nyarwanda kubwo gutesha umugore agaciro.
Ni cyemezo cyashimishije impuzamiryango Profame Twese Hamwe. Madame Kanakuze Jeanne d'Arc ukuriye Profame Twese Hamwe,
icyari kiduhangayishije kurushaho ni kiriya kijyanye no kuba yarabonye urubuga rw'ahanacisha amagambo nkariya, inyigisho nkiriya, ibi bigwangano, ipfo by'umugore. Rero kiriya cyemezo gifashwe cyuko ihagariko amezi atatu, twebwe turabona bitunyuze. Icya mbere biratuma iriya radio ubwayo yumva ko ibintu bitoroshye, ko ibintu nka biriya u Rwanda rutabyemera, ko abanyarwanda batakwemera na rimwe umuntu wakomeza kuba inzangano.
Ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Radio Amazing Grace buravuga ko uyari umwanya wo kwisubiraho. Bwana Vedaste Nzamuramba hashinzwe iby'imari muri iyi radio.
Itangazamakuru muri rusange rikwiye gukora kugira ubwisanzure nibyo, ariko kwisanza si ugusanza ibyo usanze. Kuba abantu turi mu gihugu cy'u Rwanda, hari amateka, hari ubuzima tubayemo, ntabwo bikwiye ko itangazamakuru rikora ibinyuranije n'umurongo wa politiki iriho.
Kuri uru rwego si Profame Twese Hamwe gusa yari yashyikirije ikirego Rwanda Media Commission irega Radio Ubuntu butangaje n'ishyirahamwe ry'abagore bakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda ryari ryayireze kubera icyo kiganiro. Urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwavuze ko rusanga impungenge ari zimwe, bivuze ko nabyo babirangije batyo. Uko umwaka utashye, ubutegetsi bw'u Rwanda bwishimira bidasubirwaho intambwe bumaze gutera mu iterambere ry'ibitangazamakuru bivuka umunsi ku wundi. Ababibonera mu yindi ndorerwamo ariko bagasanga hakiri umurundo w'ibibazo birimo n'icyo ubunyamwuga nacyo kitajyana n'iterambere rivugwa muri uru rwego. Abasesenguraga iby'iki kiganiro cyiswe Rutwiti ku mugore bo bavuga ko bitewe n'umwanya umugore afite mu nzego zose zirimo n'iz'ubutegetsi mu Rwanda, ryari ihurizo rikomeye ku batanze ikiganiro ndetse na radio cyatambutseho. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Unaona umwanya tubashikiriza amakuru ya sport n'imikino, tugiye kuyashikirizwa kandi twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Tega amatwi.
Urakoze Oriana. Amakuru yerekeye inkino tubafitiye muri uyu mwanya tuyatangurire kuyerekeye umupira w'amaguru. Inkino z'umupira w'amaguru za mbere za kimwe cy'umunani z'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya ziza kuba uno munsi kwa kabiri n'ejo kwa gatatu. Mu nkino ziza kuba uno munsi kwa kabiri, umugwi Tottenham wo mu gihugu cy'Ubwongereza uza gukina na Juventus wo mu gihugu cy'Ubutaliyano. Manchester City wo mu Bwongereza uza gukina na Basel wo mu Buswisi. Inkino za kabiri hagati y'iyo migwi zizoba ku itariki indwi z'ukwezi kwa gatatu. Mu nkino zizoba ejo kwa gatatu, FC Porto wo muri Portugal uzokina na Liverpool wo mu Bwongereza. Umugwi Real Madrid wo muri Espagne uzohura na Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa. Inkino zigira kabiri hagati y'iyo migwi zizoba ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatatu. Ku munsi wa kabiri w'indwi iza, umugwi Chelsea wo mu Bwongereza uzohura na Barcelona wo muri Espagne, mu gihe umugwi Bayern Munich wo mu Budage uzohura na Besiktas wo muri Turkiya. Inkino za kabiri hagati y'iyo migwi zizoba ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Mu nkino zo ku munsi wa gatatu w'indwi iza, umugwi Manchester United wo mu Bwongereza uzokina na Sevilla wo muri Espagne, mu gihe AS Roma wo mu Butaliyano uzohura na Shakhtar Donetsk wo muri Ukraine. Inkino za kabiri hagati y'iyo migwi zizoba ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turangirize ku makuru yerekeye inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe cy'ubukanye zabandanije umunsi ugiri wa gatatu ejo ku munsi wa mbere mu gisagara cya Pyeongchang mu gihugu cya Korea y'Epfo. Ku midari imaze gutsindirwa gushika ubu, Ubudagi bufise imidari ine y'inzahabu, umudari w'umwakaka n'imidari ibiri ya bronze. Ubuholandi bufise imidari itatu y'inzahabu, imidari ibiri y'umwakaka n'imidari ibiri ya bronze. Norvege ifise imidari ibiri y'inzahabu, imidari ine y'umwakaka n'imidari itatu ya bronze. Canada imaze gutsindira imidari ibiri y'inzahabu, imidari ine y'umwakaka n'umudari umwe wa bronze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kuronka imidari ibiri y'inzahabu, umudari w'umwakaka n'umudari wa bronze, mu gihe Ubufaransa bwaronse imidari ibiri y'inzahabu n'umudari wa bronze. Ubusweda bufise umudari w'inzahabu n'umudari w'umwakaka, Autriche ifise umudari umwe w'inzahabu, Korea y'Epfo ifise umudari w'inzahabu umwe. Ubuyapani bumaze kuronka umudari w'umwakaka n'imidari ibiri ya bronze. Muri rusangi Norvege niyo iza ubwa mbere n'imidari 9 muri rusangi. Ubudage, Ubuholandi na Canada bifise kimwe kimwe cyose imidari 7 muri rusangi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise imidari 4 muri rusangi. Ubufaransa bufise 3, Ubuyapani bufise 3 muri rusangi. bufise imidari ibiri muri rusangi, mu gihe Autriche na Korea y'Epfo bifise umudari umwe muri rusangi gushika ubu. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalai Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Ndabashimiye mwese, ndabifuriza umunsi mwiza. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.